Кардынал Пьетро Паралін назваў маючую адбыцца сустрэчу святога айца з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам вялікім знакам надзеі. Гэта сапраўдны момант, які напаўняе адвагай, які натхняе працягваць шукаць і будаваць усё большыя адносіны блізкасці, сустрэчы і дыялогу, сказаў ён. Пурпурат падкрэсліў, што сустрэча пантыфіка з патрыярхам будзе мець вялікае значэнне як для экуменічных адносін, так і на сусветным і сацыяльным узроўні. Галоўнымі тэмамі падарожжа папы Францішка ў Мексіку, якое працягнецца 12-18 лютага, будуць міласэрнасць, справядлівасць, мір, міграцыя, насілле і злачыннасць, адзначыў кардынал-дзяржсакратар у інтэрв'ю Ватыканскаму тэлевізійнаму цэнтру. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца заўважыў, што падчас візіту будзе таксама ўздымацца тэма чалавечай годнасці і рэлігійнай свабоды, якія ўжо закранаў Бенедыкт XVI падчас свайго падарожжа ў Мексіку ў 2012 годзе, улічваючы, што гісторыя краіны пазначана перыяд моцнага лайцызма, які не заўсёды дазваляў развіваць спакойныя адносіны з каталіцкім касцёлам. У гэтым кантэксце мне здаецца важна падкрэсліць, што ўпершыню папа увойдзе ў нацыянальны палац, які з'яўляецца афіцыйнай сядзібай прэзідэнта рэспублікі, заўважыў кардынал Паралін. На яго думку, папа Францішак сваёй прысутнасцю жадае дапамагчы насельніцтву краіны адкрыць міласэрнасць і жыць ёй у штодзённасці. Менавіта на гэты аспект указвае дэвіз падарожжа: місіянер міласэрнасці і спакою. Мне здаецца важным падкрэсліць, што папа сустрэнецца з многімі катэгорыямі людзей, каб заклікаць усіх менавіта да гэтай дзейнасці, да кампрамісу ажыццяўлення міласэрнасці ў штодзённым жыцці, пачынаючы ад палітыкаў і заканчваючы індзейскімі народамі, дадаў ён.